Virtuell hverdag, en podcast vertet av Sergej Pedersen.
4, 3, 2, 1.
Det er den mest fake latter du starter med.
Samme her. Jeg har gjort
Refererte til din.
Ok.
Okay. Så, en av de tingene jeg har lyst til å prate om i dag, da. Jeg leste en bok i helga til han John McAfee.
Det bare skryt, rett og slett. Det all out skryt. Det ikke engang snygg skryt.
Bare for du ikke kan lese, så betyr ikke andre lyttere ikke kan.
Godt
poeng. Selv om de lytter til podcasten, så kan det være et hint der, men ja. Jeg liker fortsatt å tro at vi har en høy grad av literacy her.
Snakk for deg selv.
Det i bunn og grunn en av de tingene som vi pratet om sist gang, da. Det at jeg tenker at om 5-10 år så blir det veldig usannsynlig at ikke alle nettsider har en egen knapp. Eller lignende som bare leser opp alt det der tekst.
Det mange, mange nettsider som har allerede, jeg vet ikke om du leser Medium, der de legger ut i bloggposten, der har de faktisk...
En knapp som leser opp?
En knapp som leser opp.
Machine text to voice.
Hva det heter det? Det heter... hva det heter når de leser opp for selv? Det har et eget navn på seg.
Ja, ja. Det jeg sa, machine text to voice.
Machine text to voice.
Det sånn som Google MP3. Translate kan, om du har prøvd det. Så kan du lime inn tekst, og så trykk les opp til meg.
Interessant.
Jeg bruker jo å bruke den av og til når det kommer over ord som ganske vanskelig. Som, du vet hvordan du skriver det, men du vet kanskje ikke hvordan du uttaler det på engelsk.
Samme. Vi hadde jo en situasjon med det for ikke så lenge siden.
Ja, hvor jeg hadde rett og du hadde feil.
Yes. Ikke så? Yeah. Jeg skulle ikke ha nevnt
det. Nei, det helt nevnt det.
Nei, men det er absolutt det vi snakket om forrige uke, at det er utviklingen. Ja, har til med nyhetsartikler. Fortsatt så foretrekker jeg å lese enkelte ting.
Ja, det er det. Og enkle ting må du lese. Mm. Sånn som det vi prater også med tung fagstoff. Å høre det på lydbok er jo bare helt
brukt.
Da må du faktisk bare sitte i et mørkt rom og fokusere 150% på det.
Akkurat like mye som du, som du leser.
Da kan du like godt lese. For i bunn og grunn så kan du lese kjappere enn det du kan høre. Hjernen vår så mye flinkere til å konsumere ord på den måten der. Fordi, for eksempel når vi tenker, så kan vi tenke opp til... Ja, folk tenker mellom 600 og 1200 ord i minuttet. Mens vi leser på rundt 250-300. Og vi prater på rundt 150-200.
Ja, akkurat.
Så uansett hva du gjør, så er det bedre i bunn og grunn å lese. Og kan du speedreade, så er det noen mange dyktige mennesker som kan lese sånn 8-1200 ord i minuttet.
Men det finnes, også, med, ja, det finnes også forskning som tilsier at lydbøker kan ha en veldig positiv effekt på hvis du har dramaturgi i ordboka. I lydboka. Okay. Og det vil si at du har en person som gjør stemmen til de forskjellige karakterene. Så kan det faktisk ta mer lærdom.
Det er lydteater som vi også prater om.
Ja, så du kan forstå boka litt bedre om du har dramaturgien. Nei, nøyaktig på grunn av at du reagerer på karakterene forskjellig. På grunn av måten de prater på. Det er ikke bare at du leser det av fra en bok.
Ja, det er absolutt. Og det vet du jo. Hvordan person prater påvirker mer enn de ordene som du bruker.
Sånn som du drar, når du drar connection til den karakteren i ettertid, så tenker du at ja, hun dama med den lyse stemmen, eller den mannen der med den veldig bassstemmen.
Yep. Men også når du leser for eksempel fiksjon, lager ikke du slik avatarer selv?
Jo, absolutt. Men stemmen uteblir. For meg er det bare det fysiske. Da tenker jeg at når jeg tilegner dem attributter, karakterene i bøker, så er det hovedsakelig visuelt. Tenker liksom ikke så mye oratorisk.
Det
egentlig ikke.
Så når du har en sånn liten jente i den boka der, som sier noe, så prater hun med din indre stemme. Hei! Hei, kom her!
Jo, jeg tror ikke jeg tenker så mye over det, akkurat det der. Jeg bygger meg opp mye mer visuelt mønster i stedet for at, og så tar jeg for at det jeg leser, det er deres måte å prate til. Så jeg tilegner ikke deres stemme, jeg tilegner dem kun det visuelle.
Ja, det er veldig interessant, for grunnen til hvorfor jeg spør, jeg er helt lik der. Så jeg vil bare høre din versjon av det. Og det der jeg tror folk er veldig forskjellige, med hva slags sanser som er dominerende på deres indre. Ja. Fordi hos mange, som meg, så er det synsansen. Og da er det veldig vanskelig å få lydbilder også. Så når jeg leser bøker, så er det ikke en så stor indre opplevelse som at jeg kan høre deres stemmer og sånne ting. Jeg kan se for meg veldig mye av det, men mye av det er rett og slett bare grafisk. Det er ikke noe audiovisuelt der.
Det er faktisk betegnet som en av forskjellene mellom menn og kvinner, det er at menn også tenker hovedsakelig visuelt. Så vi har en mye større grad av visuell tenkning når det kommer til sånn type form for bøker og sånne ting. Så er vi mye større, vi er mye mer proud til å tilegne visuelle attributter enn å ikke legge til for eksempel personlig strekk.
Ja, men det kan jeg tro veldig fint på, for det var en veldig viktig faktor i vår evolusjon. Når man jakter, så bør man kunne se den tigeren i busken.
Den jaktige argumentet.
Så er det faktisk bare ferdig. Men hvorfor har kvinner bedre hørsel da? Altså, hvorfor har de mer alignment med det da?
Det, da man...
Hva er verdien av det?
Du på ingen måte en evolusjonær biolog, men, men jeg ser for meg at...
Men alle eksperter, ville jeg sagt.
Jeg ser for meg det har med at de, la oss si, når de har vært hjemme I hula si og med ungene, så må de høre fiender som kommer trengende på eller
okay, i kontekst,
kontekst. Men det må jo også menn ha I forstand at når de jakter, så må de jo høre fienden, men, men det mye større... Det mye mer basis på å kunne se fienden, mm. og det mye
essensielt. Du kan ikke være flink på alt.
Nei, akkurat.
Så du må velge hva du skal spesialisere deg
akkurat.
På. Det samme det for biologi.
Ja.
Så hvis ikke så hadde vi hatt 8 armer også. Mm. For det helt ærlig. Det bare mer handy.
Og så det... det akkurat. Altså også snakke om enkelte historiske personer som har skrevet veldig mye tung litteratur, sånn som Carl Jung for eksempel. Han ble betegnet som en kar som har vært sånn ekstraordinær visuell. Som du läser bøkene okay. hans, om du går gjennom tankemønstret hans, så, så det liksom tillegnet at han har en av de mest visuelt orienterte tankesettene som vi kjenner til I moderne litteratur, for eksempel. Og det veldig interessant. Det innenfor større at når du tenker hvordan, hvordan forfattere og, og tankere generelt sett tenker, så om de hovedsakelig visuelle, eller om de teoretisk, mye mer teoretisk.
Nei, men akkurat det der også ganske interessant. For måten du konsumerer på, kanskje ikke samsvar med måten du distribuerer.
Nei.
For jeg personlig veldig visuell, som jeg sa, på akkurat de faktorene der når jeg leser. Men samtidig når jeg skriver, så jeg lært opp til å være effektiv. Så da har jeg ikke mange adjektiver. Jeg har ikke veldig malende beskrivelser. Jeg mer direkte på sak. Så det en ting jeg må jobbe med. Og faktisk ha litt mer fokus på storytelling. Ha litt mer fokus på sanser, det visuelle, alle de aspektene rundt det. Ikke bare på kjernen av historien. Mm.
Det også mange forfattere som særskilt gode på å forklare det visuelle aspektene med... Jeg holder på å lese en bok akkurat nå med Ayn Rand, snikskryt.
Og det, holder på å lese. Fortell alle når du kjøpte den.
For 4 dager siden. Hvert
fall, og hvor langt du kom inn?
40 sider, så jeg litt usikker. Nei, men hun I hvert fall en utrolig visuell forfatter. Hun forklarer hver enkel arbitrære setting ned til det minste lyssettinga ned til hvordan karakterer beveger seg
på. Det gir meg sånne flashbacks til når jeg prøvde å lese Ringenes Herre.
Mm.
For jeg startet...
C.S. Lewis, absolutt. Ikke C.S. Lewis, Tolkien.
Sorry. Ja, det var helt
C.S. Lewis nevøen han.
Ja. Men jeg startet på bok 2 ja. I stedet for bok 1 som man skal, eller du kan jo starte med Hobbit og lignende, men det fordi jeg så filmen og tenkte, dæven, det her, denne reisen her har lyst til å være med på. Så jeg startet bok 2. Det jeg ikke visste, at bok 2 omhandlet I all hovedsak bare naturskildringer for de første 200 sidene. Så der beskriver Tolkien gresset, fjellene, gresset et annet sted, blar, trær, I 200 sider. Ingen handling. Ingen handling whatsoever.
Nei, han lager et ordkart som du skal bevege deg innenfor inne I denne historieverdenen. Og det mange forfattere som har gjort. Og det veldig interessant på mange måter siden for det om det kan virke utrolig generelt og litt uinteressant men det en ting du går med I bakhodet ditt når du leser resten av historien. Hvordan det faktisk, hvor det faktisk beveger meg inn I? Og når du, når du lager en historieverden som så utrolig spesifikk det kan gavne deg veldig bra når med tanke på helheten av boka. Det mange som mange I film også som gjør det der veldig bra, det at de bygger en historieverden som såpass tjukk at du kan bruke den til å lage flere filmer av. Så du lager I Matrix for eksempel, så du hele historieverdenen såpass stor at du kan plukke ut enkelte ting og lage en hel rekke med filmer ut av de tingene. Nøyaktig på når historieverdenen så enorm.
Ja, absolutt.
Mm. Så det interessant.
Og jeg skjønner veldig godt den, og hadde jeg startet på bok 1, så hadde jeg mest sannsynlig klart det over, for jeg hadde vært allerede investert. Men det der, det ikke mange bøker jeg har droppet å lese mens jeg startet på dem. Men det der var en av dem. Der etter 200 sider med gress, så tenkte jeg, det her virkelig ikke for meg.
Nei, jeg skjønner.
Og det var en stor ting for meg å rett og slett bare droppe en bok. For jeg en sånn completionist. Når jeg starter på noe, så må jeg bare ta og konsumere alt. Det derfor jeg ikke ser på serier heller. For med en gang jeg ser en episode, og det her bare over gjennomsnittet bra, så den serien ferdig.
Jeg tror vi veldig like
akkurat der. Da må jeg se hele. Jeg
tror vi veldig like akkurat der, I den forstanden at, hvertfall når du gir opp en bok, så det veldig personlig. Og du føler at som at du har tapt et arbeid, på en måte. Det her var noe jeg skulle gå igenom fra start til slutt, og så slutter jeg en tredjedel av veien, da føler det som at jeg har feilet.
Ja.
Det en veldig personlig.
Det en veldig interessant måte å se det på, og jeg kan være enig i den.
Ja.
Men det jeg leste at du skal legge fra deg bøker som ikke lenger interesserer. For da, når du konsumerer den boken der, så blir det bare ren effort. Og hjernen din nekter å lagre det du leser da. Du får ikke assosiasjoner til det, du får ikke noe utbytte av det. Du bare kjemper deg gjennom som arbeid. Og det ikke sånn bøker skal være. Nei. Bøker skal være en fornøyelig ting som du gjør med glede. Og hvis ikke du gjør det med den, det perspektivet, den innstillingen, så kommer du heller ikke til å få noe utbytte ut av det. Det veldig mange jeg kjenner som läser som 50-60 böcker i året, men de gör det bara för de har ett mål om att konsumera. Och då får de heller inte den värdin eller kunskapen av det heller. De bara kör igenom det.
Det är lite intressant med tanke på att faglitteratur i skolan till exempel.
Absolut.
Jag vill säga att huvudsaklig faglitteratur på skolan är ting som du tvingar dig igenom som du absolut inte har lust att läsa en på grund av att det är en bok som gärna skrivet av 7-8 olika individer och det är bara ett mackverk av olika tankar som är bara en dålig skriven bok eller så.
Alla som har gjort projekt sammen vet att ju fler kockar du har på dig ju svårare är det att koordinera det.
Absolut.
Så jag förstår det väldigt gott.
Så det ser ju lite om i enkelte studier, i hvert fall i humanitære studier, kanskje det kunne lønt seg å bytte ut enkelte faglitteratur med faktisk bedre bøker som kunne som hade samma tematik och kunde gjort samma jobben.
Ja, jag skönner
det. Om det inte är nödvändig essentiell ingenjör yrke på exempel, så kanske det är möjligt att man kan göra.
Nej. Så enkelt som det är, för det vi prövar att göra med hur skolgången vår ser för ögonblicket och jag är helt uenig i strukturen på skolsystemet.
Det vi
vi prövar att kramma väldigt mycket upplärning i väldigt lite tid på ett väldigt brett plan. Så i ett år utan kanske fag du väljer, så är det en grund till varför det är 8 experter om en bok. För de expert kunde på ett fält, och det kunde varit egna böcker om det, som det garanterat är. Det är egna böcker på vart av de expertfälten. Men här tar vi bara små snippets ut av det och limmer det samman till ett stort Frankenstein av ett fag.
Som är bara sån här, det här måste du läsa.
Exakt. Mm. Och det är inte dypt, det är inte intressant, och det är inte givande.
Och det är ueffektivt, huvudsakligen.
Och det är ueffektivt.
Så akkurat det den pröver att uppnå, är det den väljer att negligera när den nöjde till att det här är faktiskt inte sån det i människohjärnan fungerar.
Absolut, absolut. Det är det vi ser mer och mer av. Och det är lika väldigt gott med Amazon och det de har skapat. För då visar det att till och med de nischeböckerna nu kan bli jättestor. För är det gott skrivet, är det en intressant person som skriver det, så kan du skriva om vad som helst.
Mm.
Och det hittar fortsatt topplistan. Och det är det som skapar intresse för det fagfältet också. Så om det är arkeologi, om det är biologi, vad som helst, så har vi nu extremt. Ja, det är kanske fel att säga extremister, men det är ju det som är det är extremt punkten inför det fältet där som skapar så stor intresse att få hela befolkningen vår till också beväga sig närmare och intressera sig om det.
Mm.
Som teknologi med för exempel Elon Musk, hur han har gjort det, eller Trump med politik.
Nej men okej, sätta in i tankeexperimentet här då. Eftersom att jag tror bägge två känner att universiteten sånt som blir bedrivet nu är inte bra i det hela tatt. Nöjaktigt på grund av den måten de utför undervisningen och så på. Men låt oss säga si att du har en bok, det enten är skönlitteratur eller faglitteratur, kan ha den effekten hur de sparkar intressen till läsaren till att driva med det fältet. Så låt oss säga si att du har en präst eller en teolog för exempel. Så är hans uppgave att läsa Crime and Punishment för exempel av Dostojevskij. Att det är huvudtemat hans, så han ska fokusera på det för att se om det sparkar intressen på hans på mänsklig moral. Och kanske han har lyst att beväga sig vidare in i det fältet där, i ett fält som man kanske brukar 20-30 år på att perfektionera. Istället för att bruka potentiellt 3-5 år på att uppnå en grad innanför så mycket forskjellige faglitteratur som inte är specificerat på det han faktiskt blir att göra, att han bara blir att kasta bort tiden sin. Så jag känner att det är lite mer det huvudsakliga det faglitteratur borde göra, det är att sätta igång uppmärksamheten ditt på ett fält som du kanske har lust att tillbringa hela livet ditt på, eller stora delar av livet ditt på, och så perfektionera det innad i praxis i det yrke.
Jag är enig. Men rationalet som du brukar, du må ha ett brett perspektiv för du vet vad du har lust att göra.
Mm.
Så du må generaliseras för du kan specialiseras.
Och det menar jag är totalt fel då, akkurat det jag är emot.
Det menar jag också. Men jag tror av olika orsaker.
Ja.
Kan du förklara lite mer varför du tänker att det är fel?
Ok, så jeg mener at feil er på grunn av at jeg tror ikke skolen vet nøyaktig hva du blir å møte ute i feltet, og det tilsier jo det den akademien vi har akkurat nå. Så du kan få, for eksempel, innenfor enkelte felt, så kan du ha såpass mye arbitrær litteratur, arbitrær faglitteratur, som du bruker såpass mange år på, så at du, som du ikke i det hele tatt kommer til å bruke i praksis når du gjennomfører studiet ditt. Hvor du heller kunne brukt det her til å faktisk i praksis drive jobben din og se de nøyaktige problemstillingene som du møter på grunn av at du i jobben din nå. Sant? La oss si at du har et års praksis i stedet for en bachelorgrad, eller to års praksis i stedet for en mastergrad.
Den der delen der jeg så enig i, og jeg har sett så mange eksempler hvor du ikke integrerer praksis med studier og hvor det skjærer seg etter utdannet. Vi på skolen som jeg gikk på Norges Handelshøyskole, vi utdannet veldig mange innenfor det som kalles MRR. Det en master i revisjon, basically. Og det 100% uten praksis. Så veldig mange av de studentene som ferdig utdannet der, går ut og prøver å være revisorer. Og det de finner fort ut, at det å være revisor i praktiske livet, ikke det samme som i teorien på skolen.
På ingen måte, sant?
Absolutt ikke sånn. Det ufattelig mye mer kjedelig. Det ikke noen interessante sånn basically Sherlock Holmes oppgåelse som du ser i MRR-studiet, for det ganske interessant.
Det morsomt at du sier akkurat revisor sin. Jeg har to venner som har gjort nøyaktig det samme. Gått innom yrket etter mastergraden sin og gå med tilbake og finne ut. Det her absolutt ikke det jeg var ute etter.
Jeg har også veldig mange av dem som mine venner, så derfor jeg sier det som et godt eksempel. Så jeg mener at alle studiene burde integrere til praksis i det, uansett hva du studerer. For det sånn du finner ut, og det sånn du også binder læring. Og bare lære teori uten å ha knagger av praktisk erfaring og lim det til. Det fungerer ikke.
Og det urealistisk. Det fører ikke til at du har en lidenskap for det her faktiske yrket du har lyst til å befinne deg i.
Nei, du bare har et konsept av hvordan det burde vært i teorien. Men sånn som vi ser, uansett hva du velger, det virkelige livet matcher ikke teorien. Det et perfekt bilde av hvordan ting burde vært, men det ikke sånn ting er.
Nei, men det altså, det blir jo anekdoter selvfølgelig at vi har våre egne erfaringer, men jeg har så mange som har vært seg inn i så mange felt, og da snakker jeg om absolutt alle felt, fra det å være fysioterapeut til sosionom til revisjon eller til leger, som finner ut at det her er absolutt ikke det jeg lærte på skolen, og det her dere har malt et bilde av en profesjon som jeg skulle ha hele livet mitt, som på ingen måte har å gjøre med den faglitteraturen som du har fått meg gjennom. Og, men hva kan løsningen være på det her? Da? Tror du vi får en faktisk konklusjon hvor vi ender med at det her måten dere driver på universitetet er hovedsakelig for å tjene penger nå, og vi må snu. Siden det virker jo som at det er hovedsakelig for å tjene penger, ettersom det er såpass mye penger i de institusjonene.
I Norge her så har vi jo litt mindre økonomi bak det enn for eksempel i USA. For der er det jo bare en bedrift. Kanskje det nærmeste vi har det i Norge ville vært BI, hvor de tar veldig mye per studentens utdanning. Og der også har de mulighet til å utdanne studenter innenfor ting som kanskje ikke er så veldig relevant lenger. For eksempel, jeg vet ikke om de faktisk gjør det fortsatt, men et par år tilbake så utdannet de fortsatt aksjemeglere, som en mastergrad, som er helt umulig å bli ansatt som i dag.
Eiendomsmeglere også.
Eiendomsmeglere har fortsatt en jobb, men det er veldig tungt marked.
Ja, men ser ikke du for deg at det er såpass. Du kan absolutt gå inn i praksis på eiendomsmeglere på første dag. Det er liksom det enkelte lover og regler du må sette deg inn i, men en bachelorgrad for å bli eiendomsmegler, det virker for meg helt usannsynlig.
Men det der er en annen diskusjon. Det er den diskusjonen om trenger du mastergrad for å gjøre et yrke.
Ja.
Og der mener jeg også vi har gått litt for langt. Ja.
Jeg mener milevis for langt.
Ja. Om det hadde vært min bedrift, så hadde jeg verifisert den personen intelligens og evne til å lære.
Akkurat.
Jeg tar de testene der, så i bunn og grunn, det er det skole skal lære deg opp til å gjøre. Jeg ser det veldig usuksessfullt på å gjøre det med ganske mange. Men etter det, så hadde jeg heller verdsatt 5 år erfaring enn 5 år i skole.
Absolutt.
Men selvfølgelig, alt det der bør egentlig kulminere i en test, hvor vi ser hvilken person er mest kompetent. Men per nu så ser det veldig mange som bare ansetter den personen med mastergrad, bare fordi han har mastergrad. Og det er den tåpeløse tilgjengelige.
Men du ser også, der på andre siden av mynta der, da ser du folk også som mister jobbene sine med, som ikke mister jobbene, men aldri får tilbudt jobbene sine, med mastergrad. A, på grunn av at arbeidsgiver har funnet ut at med mastergrad så har såpass mange andre skavanker som tilhører folk som har utdannet seg i mastergrad.
Ok, forklar den.
Sånn du må få avarbeidet deg inne i feltet for å få deg til å forstå hvordan faktisk bransjen fungerer. Så la oss si at du kommer inn med mastergrad i som bibliotekar. Du kan jo faktisk utdanne deg som bibliotekar nu. Så må du, det et veldig dårlig eksempel, men uansett i hvordan som helst profesjon, så må de avarbeide det akkurat det du tror studiet og faget inneholder, for å så gjøre det til et blankt ark, for å så lære deg om hva vi faktisk gjør her i denne institusjonen. Det har jeg hørt mange ganger at det har vært et problem for barntallet for arbeidsgivere, at de må avarbeide de her skavankene som de har opparbeidet seg gjennom universitetet.
Ok, jeg har ikke hørt det så mye, men jeg har hørt det, hvertfall det det som eksempelet til hvorfor veldig mange konsulentfirmaer og lignere ikke ansetter eldre folk, med at de allerede har erfaring å bygge på, og de har et verdensbilde av hvordan verden fungerer, og de tenker at nei, vi har ikke lyst til å avlære det her, vi tar heller nyutdannet folk og former dem sånn som vi ønsker å gjøre.
Ja, akkurat. Der har du nøyaktig den problemstillingen der, men la oss, om du prøver å strekke det til ytterpunktet. Hvis du har en person for eksempel som har gått opp fra å ikke gå universitetsveien, men som har gått inn gjennom selskapet fra bunnen av, la oss si at han begynte på lavest på hierarkiet og begynte å sakte men sikkert etablere seg. Og hvis du skulle målt hans kunnskap og interesse i feltet for en kar som nettopp har avsluttet mastergradutdannelsen din, for meg hovedsakelig, så hadde jeg gått direkte på en karen som har kjenner selskapet fra bunnen av og har kommet inn og fått fagkunnskapen og interessen.
Men spørsmålet der fordi han har 5 års forsprang innenfor det selskapet. Hva om 5 år? Da har den personen 10 års erfaring for det selskapet, den andre personen har 5 år pluss 5 års mastergrad. Hvem gir mest verdi der? Det det som spørsmålet som vi stiller oss.
Ja, da må man jo se på forskningen ettersom hvordan de mennesker med mastergraden faktisk påvirker den bedriften de kommer inn i. Og jeg vet ikke, det virker for meg bare så lite praktisk å skolere mennesker i så mange forskjellige felt enn nøyaktig det feltet de skal beveie seg inn i.
Ja. Og hadde mennesker, alle mennesker, hadde en naturlig interesse for å lære på fritiden sin, så hadde vi ikke trengt å gjøre det.
Nei.
Men det på en måte vi påtvinger folk en generell opplæring og forståelse i de andre feltene rundt. Men jeg enig, for allerede på bachelor der, så har vi valgt et fagfelt som vi skal spesialisere oss i. Om det medisin, om det psykologi, om det økonomi, eller noen av de andre feltene. Og å ha et så bredt utgangspunkt på bacheloren som vi har, det mener jeg også, det lite givende.
Jeg er helt enig at
så å kombinere for eksempel å ha en 2 års master direkte der, at du velger et felt, og så kombinere det med 3 års praksis, tror jeg hadde gitt mye bedre resultat.
Enig der. Og ikke bare det, i den praksisen der så kunne du også, nå må vi ta det praktiske for seg, I den praksisen der så hadde du fått betalt også, all praksis er betalt, hovedsakelig, ikke absolutt alt, men, og da kan du også ta det punktet her at den her personen som kommer ut av en eventuell 3 års praksis, la oss si at han enten velger å fortsette i det her, eller ikke velger å fortsette det her. Personen her har mye større kjøpskraft som et individ. Det vil si at han her personen her, han kan gå rett inn i bedriften, kjøpe seg en leilighet, eller ha kjøpt en leilighet før, og ha en kjempebra økonomi uten noe lån bak seg. Mens han karen her som gjennomfører den mastergraden, han har mest sannsynlig 500-600.000 kroner i lån, han har ikke noen mulighet for å få et lån på leilighet, for han har kapital, og det rent praktisk med det, så går det ikke opp i opp. Sant? Så han står ikke bare teoretisk sett med kunnskap innan de bedriften bakover, men han står rent pragmatisk sett som individ i et samfunn, så står han lavere enn hva han person som har vært i praksis.
Absolutt. Og du ser også startlønnen på de som går ut med master. De tjener dårligere enn det du vil tjene
Absolutt.
På å jobbe i kassa i Kiwi. Og det gjør du. Det er bare sånn som er innenforstått. At de første årene skal du bare være uten peng. Og folk ignorerer hva som er kostnaden ved å leve for eksempel her i Oslo. Hvor mye lån du har alt det rundt. Men fortsatt er vi mye bedre stilt enn for eksempel USA.
Ja, ja.
Og det er jo en av de tingene som starter presset mot en ny økonomisk krise. Ved at, jeg vet ikke hvor stor andel, men det var ganske stort, jeg klarer ikke å komme på det nå, av studenter som sier at de ikke har en mulighet til å nedbetale studielånet sitt. For der får du lett rundt 1 million norske kroner i lån. For der koster skole utrolig mye mer.
Og det er mye mer private institusjoner.
Akkurat det. Og samtidig er lønnet enda lavere når du faktisk starter der.
Ja, men altså, om man skulle funnet en løsning på det her da, og vi snakker om tester, og kognitive tester og det ene og andre, det tror jeg en veldig bra måte å gå på. Jeg tror det, om du har en generell IQ-test og en kognitiv test, hvordan, altså generelt sett hvordan du oppfører deg i en stresset situasjon for eksempel, eller om du er, og ta en personlighetstester, Myers-Briggs for eksempel, og se hvordan nøyaktig, om vi perfeksjonerer en måte som enkeltstilling krever av personligheter, eller får best resultater av personligheter. For så å se hvor høy IQ du burde ha for å være i de og de stillingene, og begynne å trekke ut de individene på arbeidsintervjuet. Og så sette dem i praksis, og så teste hvordan de menneskene her gjør det i forhold til de menneskene som har kommet ut med mastergrad, for eksempel.
Ja, jeg skjønner du sier det, og det veldig pragmatisk og teknisk måte å gjøre det på. Mm. Så du ville gjort det så bra som ingeniør. I bunn og grunn. Men det der går jo stritt imot det vi prøver å presse fram i samfunnet nå, som diversity.
Ja, ja, ja.
Hvordan vil du da aligne med det? Eller vil du si at den delen der bare fjerner vi?
Der jeg altså, jeg den største motstanderen av å ha diversity kvotering som du finner. Så altså, jeg mener at det en generell korrupsjon i det her systemet. Da. Så hvis du skal ha en diversity-kvotering, så går du nøyaktig imot deg kompetansekravet her. Og da kan du føre til, altså det du fører til er ufaglært arbeidskraft, siden det går ikke nøyaktig på kompetansen du går på, for eksempel en persons hudfarge, kjønn, eller helt arbitrære ting som har absolutt ingenting å gjøre med hvordan du blir å utføre jobben din. Så jeg mener det en kjempestor korrupsjon som må brytes ned hovedsakelig om vi skal bare si en pragmatisk måte å angripe
det. For å avbryte det der, for nå går vi i litt feil retning fra det jeg mente. Bare for å klargjøre det jeg egentlig mente bak det, for jeg skjønner. Måten jeg stilte på var litt åpent. Men Google, for eksempel, de bruker algoritmer til å ansette folk. Eller hvertfall få folk til det første jobbintervjuet. Og der fikk de også en litt backlash ved at de så at det var veldig få kvinner og veldig få svarte folk som fikk intervjuer. Rett og slett fordi algoritmen baserer på hva som allerede i bedriften. Mm. Og det er jo veldig negativt. At de automatisk filtrerer folk, ikke på deres kompetanse, men på deres etnisitet eller andre demografier.
Veger oss inn i et, hva man skal kalle det for. Det blir altså, jeg ser på sånne der ting som, om du skal begynne å ansette folk på grunn av legning eller rase eller whatever, så er det jo essensen av rasisme eller sexisme eller det andre. Så jeg synes at sånne ting er forferdelige.
Jeg er helt enig. Jeg er også veldig imot rasisme, og det er veldig destruktivt for oss som et samfunn.
Absolutt.
Men,
men det er helt feil måte å angripe det på.
Det er akkurat det. Og ikke lenger ha den beste mannen til jobben, men at noen får jobben for det. Og at andre også kanskje tenker, for eksempel, det er veldig mange dyktige kvinner i denne verden. Absolutt. Sånn er det bare. Det er veldig mange dyktige av alle forskjellige.
Det er mye dyktige mennesker.
Helt riktig. Det er ikke tilegnet bare en gruppe. Men for eksempel nå når vi har kvotering på grunn, for det her har jeg hørt eksempler av, så når en kvinne da får en stilling framfor en mann på ren kompetanse, så kan det bli brukt mot at du fikk den stillingen bare fordi du er kvinne.
Ja, det er andre siden min.
Exactly. Mm. Og da, uansett hvor flink du er da, så kommer du alltid til å høre den.
Ja. Men,
det er igjen, sånne ting som igjen skaper av rasisme og de problemer.
Ja, absolutt. Men sånn, det her er problemstillingen som blir, det blir problemstillingen som skapes nøyaktig på grunn av diversity-kvotering. Mm. Sånn, det åpner opp Pandoras esken i forhold til at du skal drive ansette folk nøyaktig på grunn av hvordan de ser ut, som er så, det er så hinsides, det er en synd. Og derfor mener jeg at det mest problematiske hadde kun vært å gå på kognitive egenskaper og hvordan du oppfører deg.
Jeg er helt enig i den.
Men det skal sies at det her landskapet vi befinner oss nå, så er det vanskelig hvis ikke umulig. Nøyaktig på grunn av at det finnes lover som er blitt etablert av stater som gjør at du skal ha så mye mennesker, det skal være mengde med diversity, og i selskaper skal du ha så mange mennesker av den type fargen, eller ikke av farge, eller det ene eller andre. Så man må ta og brekke seg ut av den her insistente måten å se mennesker på hudfarge. Det er gammel Martin Luther King sitat at man skal dømme mennesker av the content of their character, not by the color of their skin. Men vi har beveget oss helt bort fra det. Altså, hvis han hadde levd nå og sett hvordan vi faktisk opererer i bedrifter eller i samfunnet vårt, så tror jeg han hadde fått et sjokk, rett og slett.
Ja, men det er fordi vi legger så utrolig mye oppmerksomhet igjen på det med å være kvinne eller mann på kanskje slags etnisitet du har. For eksempel å si ordet svart er av en eller annen grunn negativt.
Mm.
Det er ikke et skjellsord, det er direkte antonyme til hvit. Mm. Men du skal offisielt si mørk. Mm. Og jeg føler det er sånne ting akkurat der, når du starter å være så spesifikk på sånne ting, at det er sånne ting som leder til rasisme. For da legger du på en måte bånd rundt og viser at denne personen skal behandles på en annen måte enn hvordan du ville prate til en vanlig person.
Akkurat.
Det er direkte.
Det er direkte sies, nøyaktig på grunn av, da sier du at de her personene trenger beskyttelse.
Yes.
Og det er ikke noe de har sagt selv. De sier at det er ikke de som har sagt vi må ha denne beskyttelsen. Det er vi som sier at på grunn av at de er sånn, så må vi tilegne dem og være litt, behandle dem enklere. Og det er absolutt ikke sånn de menneskene er. Det finnes jo kompetente mennesker innenfor alle. Så det blir utrolig rasistisk.
Noen av de dyktigste programmererne jeg kjenner er mørk.
Absolutt. Men det her også blitt et problemstilling da, i USA på, jeg tror det Berkeley,
okay.
Hvor asiatiske mennesker, de har jo affirmative action i USA.
Og, som betyr?
Affirmative action at i SAT-score som de bruker for kompetansekrav i, for alle universiteter i USA, som de går etter når de skal øremerke folk innenfor Ivy League universitet, eller generelt hvordan universiteter du skal kunne få inngang i. Så om du har affirmative action, så kan du ha, om du har en afroamerikaner og en asiatisk student, for eksempel, eller en hvordan som helst annet hudfarge, så blir den SAT-scoren til den afroamerikanske personen å være verdt mer enn hva den andre hudfargen gjør nøyaktig på grunn av den hudfargen hans. Så
og det der er helt enig, og akkurat det der havner jo Harvard i en problem for.
Ja,
med at de ville nedprioritere asiatiske
akkurat.
Menn, jeg tror jeg, eller var det både menn og kvinner?
Det jo alle, hele, okay. Altså
asiatiske gruppen. Fordi argumentet deres var også at om ikke vi gjorde det, så kom Harvard til å bestå bare av asiater. For de var bare dyktere på skole.
Tenk det hvor rasistisk
det er. Ja, det er, akkurat der er ren rasisme.
Ja, men så masse asiatiske mennesker nå har jo kommet ut mot blant annet Berkeley og Harvard og MIT på grunn av at de blir utsatt for faktisk rasisme. Så de mister studieplassen sin, for de har de beste resultatene, men på grunn av mennesker med andre hudfarger
som direkte konsekvenser.
Stjeler studieplassen deres. Så hele det her diversity-kvoteringen, den imploderer på seg selv. Nøyaktig på grunn av at de mennesker som du faktisk prøvde at skulle vinne på det her, det nøyaktig dem som feiler på den kvoteringen.
Men ok, la oss ta det et steg tilbake da og spørre, for det her har vi spurt hver gang som devil's advocate tilnærming. Igjen, Harvard er en privat institusjon. Om de sier, ok, greit, vi baserer vårt inntak på karakterer pluss etnisitet.
Mm.
Hvorfor kan ikke vi gjøre det?
Det på grunn av at de sier ikke det. De gjør det på ingen måte. De har forskjellige faktorer som de tester elevene sine etter, og så er det en av de faktorene de har kunnskapsferdigheter, extracurricular activities, som er, kan være at du spiller trompet eller svømmer eller whatever. Og så har de noe som heter social status, eller social awareness, eller noe sånt. En slags arbitrær faktor som det er det eneste møtet du må ha med en konsulent fra skolen. Og gjennom det møtet der, så evaluerer de deg i forhold til hvor høyt du skal ligge på den her sosiale rangstigen her. Og det der de har rangert asiater, virker som at de har rangert asiater bevisst lavt, sånn at de ikke skal, konkurrere med de menneskene som de skal komme inn på. Så det er jo skaprasisme, kan du kalle det for. Men på grunn av at de ikke skriver det som de selvfølgelig aldri kunne skrive på i kompendiet deres sin, det har de blitt avsatt som organisasjon. Men så bidrar de til nøyaktig den problemstillingen som de prøver å fjerne med å ha sånn type kvotering. Og da viser det seg selv at det faktisk ikke funker med diversity quotas, på grunn av at de blir de store synderne etter hvert.
Ja, for det er på en måte den reverserte diversity quotas.
Absolutt.
At du har diversity cap.
Mm. Og da går det over dem som presterer høyest, som da i det her tilfellet er asiater.
Ja. Men det her nøyaktig var jo samme i Japan også. Der hvor kvinner ble stoppet fra å entre de toppskolene der.
Mm.
Hvor de også bare ble nedjustert i karakterer.
Så sånn
skjer overalt.
Mm. Blir det
Men jeg likte hvordan diskusjonen gikk hele veien hit for at jeg sa, jeg leste boken.
Ja.
Vi kom aldri tilbake til denne boken der.
Nei, det var sånn det går.
Ja. Men for å ta den cirka tilbake dit, for jeg har faktisk lyst til å prate om den.
Ja.
For den handler om hippoer.
Ja.
Og i motstil flodhester, som vi kanskje tror.
Ja.
Ikke flodhester i dress eller lenge.
Ikke flodhester i dress.
Nei. Så det er highest paid person's opinion.
Okay.
Og det er våre eksperter i bedrifter.
Mm.
Så som vi baserer våre valg i alle store bedrifter, til og med i mellomstore bedrifter, så er det som oftest den personen som er høyest rangstig er den personen som er best betalt, som også korrelerer de to. Men det er den personen som bestemmer til slutt hva valget blir tatt.
Ja.
Så uansett hva du har av input og kanskje data, så er den personen sin magefølelse og mening som tar valget.
Mm.
Og vi liker å tro at den personen der er ekspert på sitt felt og vil da vite hva som er riktig å gjøre.
Kun på grunn av at han har mest finansiell
Exactly. Han er i den høyeste posisjonen.
Mm.
Det er jo veldig mange årsaker til det er feil. For eksempel så har vi jo som ofte den personen bare høyest ansiennitet.
Mm.
Men ansiennitet er ikke korrelert med kompetanse. Det har vi også veldig mye empiri på.
Mm.
Men det andre aspektet av det her Nu när AI startar att kunna producera data och ta valg baserat på data, startar det visa att nej, folk har inte peiling. Och det är det som var tagit upp i den här boken. Jag tror McAfee och de tog upp nästan 260 forskjellige forskare, ledare och andra experter på sitt fagfält. Och så målte de upp med vem som tog bäst avgörelse på datasätt versus dem versus en AI. Och så att kun i 7% av tillfällen var människor flinkare. Eller var det ännu mindre än det? Nej, 7 eller 3%. Okay. I hvert fall en sån ubetydlig liten del. Och AI var bäst i 9 av 10 gång.
Okay.
På att ta utan nå empati, utan nå forkunskap. Det var bara lärt upp till crunch data och vara en helt neutral expert.
Ja, det är ju en måte att knäcka det här diversity kvoteringssamhället att man har faktiskt bara robotar som gör det.
Ja, det bara blir det aldrig alla folk i skolan och allt.
Det blir
bara gå och gör det du vill.
Det menar jag.
Gå och luft, stay normal. Och. Men där går vi in på en ny ting då. Sin AI kan lära så som människan kan lära. Och det visar sig också att AI lär bäst genom att ha stegvis upplärning, så som vi gör genom skolan. Kanske vi kommer till att kvotera för AI-studieplatser.
Ja, jag tror problemet där, hvis du kvoterar dem in, så blir det så pass stort gap mellan resultaten. Ja,
exakt. Och då blir det sån egna löper för dem.
Ja, ja.
Och det bara, fjärna de människan, de saknar oss ned.
Ja, men akkurat det. Till slut blir vi tillsidesatt på en eller annan öj en eller annan plats. Yep. Håll på med vårt arbiträra ting. Bygga hytter eller
vad det är. Egen sån konservatorium.
Ja, ja.
Det är ju en egen teori på det här inför fysiken som tar upp att vårt univers är egentligen bara en zoologisk hage för andra mer intelligenta väsner.
Mm. Det här har jag hört förr. Det är väldigt intressant.
Det, jag tror det heter något zoo
ja.
Something theory.
Theory, ja, ja. Yep. Jag syns det var Neil deGrasse Tyson som tog upp
jo,
det
jo, han har tagit upp det flera gånger för det är en absolut en grund till varför vi inte kan se andra. För det här baserar sig på den där Fermi realm.
Ja.
Med att hvorfor ser vi ikke andre alien?
Ja, stemmer det. Det er akkurat i den situasjonen.
Så det her jo veldig mange forskjellige forklaringer til det her.
Men jeg hadde en interessant tanke, men da må det begynne å bli sånn her, de menneskene som stiller spørsmål om det, det her er måten til at vi er her, at vi er på en zoologisk hage for andre dimensjoner, for andre vesen. Den personen du, burde du da som romvesen prøve å silence. Hei, han har funnet ut av oss. He's busted.
Nej, men det blir också reality TV. Så nu ser jag grejt. De vet att det här är en skärm där borta och de kan accessera den. Men så vi kommer så aldrig ut av den här lilla världen.
Eller gör de det?
Eller
alltså
gör
du
ser, det.
Sen vi börjar beväga oss. Alltså först börjar med månen, så kommer vi till Mars, så, ja, så kommer vi längre och längre och längre.
Jag bara kastar lite mer maskinkraft på det och bara utvida. Det är därför världen exploderar.
Ja, det kan absolut vara.
För de får bättre teknologin sitt på backenden.
Men därför tror jag att vi har sådana platser som Area 51. Siden da driver de med inkognito forskning som säkert inte det här rummet har en gång hade funnit ut.
Så plötsligt
kommer ett redskap som bara så där, nu kan vi driva med interstellar travel. Så, imorgon kommer det ut. Och så, ja, det här har vi hållit på med de sista 100 åren förresten. Och så bara sitter de hem på sin hemplanet och bara så där, we have a problem. Bygg ut, expandera.
Köpare. The humans are coming.
Yep. Banker på dörrar, ding.
Okej, okay, där får vi skickligt av planen. Men om vi tar bara ett par hack tillbaka för det här crazinessen. Så det nästa jag säger kommer att höras mindre crazy ut, men det är inte något mindre crazy, bara vi har pushat gränser på så långt in. Men när vi pratar om få AI i skolor, så det är en ting. Men det andra som inte vi är så långt ifrån nu, när vi startar komma närmare och närmare är general AI. Jag vet vi är fortsatt säkert 40-50 år därifrån.
General AI.
How much you mother? Yes. Referensen. Bra.
Ja.
Så ett spörsmål. För för vi kommer dit också så kommer vi till AI som kan nästan imitera verkligheten. Vi har då leder chatbotar som har infiltrerat Twitter och liknande och kommunicerat med människor.
Mm.
Och många av dem visar sig att vara ganska likt verkliga liv. Det har vi diskuterat ett par gånger förr, men ganska många människor klarar inte att skilja forskel på om det här är en bot som för exempel hjälper dem med kundeservice eller
vad som helst. Jag har varit i den situationen själv.
Ja, här har också spurt ett par folk, är du en bot? Är helt ärligt, du kan inte fortsätta svara så.
Nej, men så är det.
Och tänk om du sitter på andra sidan och du får det, är du en bot? Efter att du har pratat med någon i 10 minuter bara.
Nej, jag hade en situation på, jag tror det var Telia.
Okej.
Okay. chatta med en bot som var väldigt trivlig. Ja. Och så att han bara så liksom huskar att jag tackade för servicen också. Och så var det efter på avslutningsmeldingen, hur likte du vår bot med det här namnet? Jag följde var skickligt snitt. Jag var så här, men nu lite.
Ja, hej.
Vill säga att hon inte blir bak i mina trivligheter ja. In i livet sitt. Det var skickligt.
Eller ring mig.
Ja. Jag blir aldrig tagit kontakt med dig. Jag följde mig snitt. Det var faktiskt akkurat det första jag stod igen med. Jag följde mig väldigt snitt. Det var en del av programmingen hennes.
Men akkurat det där är därför det också som ofta må presentera sig som botar.
Mm.
För när Google slapp ut Google Duplex, jag vet inte om du såg den, det var deras stämmeassistent som kunde ringa telefoner och avtala team, för exempel frisörteam eller boka restauranger.
Akkurat.
Och det var så äkta. För de hade fyllor som, okej.
Okay.
Och hela den interaktionen med människor är exakt sånt som du sa där. Så det var så äkta att man klarade inte att skilja forskning från det här att vara en bot i ett människa. Och de fick så mycket uppmärksamhet på det att folk var helt skrämt. Okej, kommer jag inte veta om det här är ett människa jag kommer att prata med vidare? Hur kommer det att utveckla? Att de lovde i efterkant av det att säga att alla interaktioner kommer till att måste starta med att hej, jag är en bot.
Ja, det tror jag är absolut lurt att göra.
Ja, men vi vet också att även om de gör det så betyder det inte att alla kommer till att göra det.
Nej.
Det är någon som kommer till att tänka, åh dävan, nu har vi möjligheter att bruka här.
Det är också ett lite intressant fält om att vår, någon av teknologin vår går så pass fort att teknologin i sig själv må benämna att det är en teknologi.
Yep.
Det här är faktiskt i elbilvärlden, så det här är ett intressant faktum som blir infört nu av EU-regulationer. Att elbilar må monteras högtalare på så att folk ska veta att den ska lagas stöj, motorstöj.
Okay.
Så att folk ska veta att bilen är närta. Det syns jag är kämpeintressant. Så de är ju helt lydlösa. Så att det är massor som blir påkört nu på att de är helt lydlösa. Så det har EU-regulativt gjort att de har högtalare på sig så att faktiskt folk vet att de är bak
det. Det var ju en semispök på oss. Jag husker inte om det var David Letterman. Men där hur han intervjuade en ex-gangster. Och han sa, hade han varit gangster i den här tiden nu så hade han köpt Priuser. Det hela teamet sitt. Det kunde bli skickligt snikande
in på folk. Ja, absolut. Den tiden är förbi snart. Ja. Teknologisk övergång.
Ja.
Nej, det är intressant.
Men det, när vi inte längre klarar skälla på botar och människor. Tror du det kommer till att vara någon som kommer till att starta och se att AI också ska ha rättigheter så som vi har för dyr nu?
Det kommer det absolut till att vara. Jag ser ju allerede att det har varit ett fenomen på Harvard och MIT bland annat att du har människor som knyter band med automatiken dem. Så du har i automatikstudier så är det studenterna som driver med att producera robotar och AI och det ena andra för mänskliga relationer till gjenstandarna här.
Ja, absolut. För du blir som mot en far till den här.
Akkurat.
Eller en mor för den saks skull. Du lär den upp över tid och genom machine learning så lär den sig att förstå dig bättre, känna dig bättre, reagera baserat på hvilken input den får från dig.
Mm.
Och du får selvfølgelig det barnet har varit med och skapat något. Och då när du säger okej, nu är du färdig efter 5 år, nu kan du skruva den av. Det är vanskligt att göra.
Och ju mer empati blir en rådande attribut som vi har som människa så blir det absolut nå blir vi blir tillägnade till robotar vars också. Det har ingen tvil om det också att du blir att ha robotkommissioner och egna människa egna rättigheter för robotar för att de ska inte bli misshandlade eller det. Sen blir ju per def ett människa alltså en mänsklig kopi av oss själva som igen blir att kunna föla smärta och som igen blir att föla det ena så det skulle bara mangla att den kunde
ja, jag är ju enig och det ser du allerede danser till. Har du sett Boston Dynamics sina roboter?
Nej.
Okej, okay, de lager humanoids.
Eller de med fyra ben, ja.
Både de fyra ben, de är också humanoids. Men de visar av till klipp och så visar de robustheten till dem. Så de puffar dem med kosteskaft och sånt. Om du läser kommentaren på de videon så är i hvert fall 50% av dem att vi måste sluta att misshandla.
Sluta vara så slemme.
Och någon säger det som en spök, men det är en god andel av de folken som menar det.
Ja, det är det samma som har börjat att tillägna så häftig dyra världens rättigheter och det är en annan sånt. Det är en kanske lite mer åpenbar rättighet att dyr ska inte ska bli misshandlade som
den är 100% för.
Men det blir absolut att bli det samma som kommer för rättigheter till robotar. Sen du tänker inte att det här är ett elektronik längre. Så den kärleken som du känner till telefonen din till exempel, den blir du att tillägna till en person som faktiskt serverar dig eller blir din vän eller kanske blir din käraste också som jag pratade om för her.
Men grunden till att för exempel vi är emot att skada dyr är för att de har følelser, de kan føle smerte og alle de aspektene rundt.
Men det blir jo AI også.
Ja, akkurat det. Hvor er grensen for hva vi kan si at nå kommer den her AI-en til å frykte at vi kommer til å skade den. Den kommer til å frykte at vi kommer til å skru den av, eller den kommer til å føle når vi endrer dens programvare. Kommer til å være for eksempel kommisjon, slutt å endre Google Search. Mm. Den liker det ikke.
Jeg tror ikke det kommer til å bli på det til punktet der. Jeg tror det kommer til å være at når den føler frykten, et snev av frykt for å bli skrudd av, så gjør den det umulig å bli skrudd av.
Ja, men da vil jeg si da en AI som har den makten, at vi kommer til Artificial General Intelligence. Og det et eget punkt i seg selv, for når vi kommer til det punktet der, så vet jeg ikke hva som kommer til å skje.
Jeg avbryter det akkurat der. Ja. Du har en AI som har en fysisk og komisk avknapp, som rød selvfølgelig. Ja. Så begynner han bare å strukturere opp plastikk under avknappen. Bygge sin egen avvegningsmekanisme. Prøver å trykke på den og bare, vent nå litt, det jo ikke noe...
Du har sett for mange tegnefilmer.
Absolutt.
Ja. Nei, men... Vi dekker ganske mye interessant I dag også.
Enig.
Og jeg følte vi klarte selv for en lille avsporingen på sikkert en halvtime. Så dekker vi ganske mange nye temaer. Og jeg liker det der.
Vi kan bygge videre på det.
Absolutt. Så tusen takk, Espen.
Takk for I dag, Sergei.